Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan in dobro jutro, drage poslušalke in dobro jutro, dragi poslušalci. Dobrodošli ponovno v svetovalnici, ki bo namenjena veselju na naših vrtovih oziroma tistemu, kar je pravzaprav zelo, če ne najbolj pomembno za preživetje. Danes bomo govorili o hrani. V Sloveniji prvič obeležujemo teden slovenske hrane med 11. in 17. novembrom. Ta teden spodbuja k ponovnemu odkrivanju bogate tradicije domačih jedi ter koristi lokalno pridelane hrane. No in svetovalnica bo namenjena danes tistemu, kar je pravzaprav osnova za rast in razvoj, za pridelavo na naših vrtovih in poljih, za pridelavo domače slovenske hrane. Govorili bomo namreč o semenu oziroma o semenarski dejavnosti kot osnovi za zdravo prehranjevanje in življenje. V preteklosti smo tej vsebini v svetovalnici sicer že namenili kar nekaj pozornosti, vendar smo se takrat bolj usmerili na domačo pridelavo semena za lastno uporabo. Danes pa bomo pogledali pomembnost semenarstva za širšo populacijo, lahko rečemo za narod. Seveda smo k pogovoru o tej temi ponovno povabili gospo Fanči Perdih, ki je vodja prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji Amarant in problematiko semenarstva zelo dobro pozna, predvsem pa se tudi zelo dobro zaveda pomembnosti pridobivanja in ohranjanja avtohtonih semenskih sort. Gospa Fanči, dober dan in dobrodošli spet v našem studiu.
Dobro jutro.
Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, če vas bo katero od vprašanj, ki jih bova danes načeli, nagovorili, če bi želeli kakšno dodatno pojasnilo, lahko seveda tudi pokličete. Telefonska številka je 01 512 10 00. No, mi pa se najprej malo ozrimo v preteklost. Nekdaj smo tisti, ki smo želeli kupiti slovenska semena, odšli v semenarno Ljubljana. Bila je edina tovrstna specializirana trgovina, semenarna Ljubljana pa je v zadnjih letih zamenjala že kar nekaj lastnikov. Kaj, gospa Fanči, je bila začetna ideja tega podjetja, kako se je dejavnost spreminjala in zakaj so se pravzaprav lastniki tako menjali, pa morda ob tem še, kakšna je tukaj vloga Ptujskega selekcijskega centra?
Ja, v bistvu semenarna Ljubljana je pokrivala področje semenarstva in ostalih zadev za vrtnarstvo. In Ptujski selekcijski center je bil center, kjer se je vzdrževalo sorte, namreč semenarna Ljubljana ima vpisanih 100 različnih sort v slovensko in pa tudi evropsko sortno listo. In vse te sorte potrebujejo konstantno vzdrževanje, selekcijo, odbiro, pripravo potem elitnega semena za semensko pridelavo in tako naprej, ne? In v bistvu vse skupaj je bilo nekako namenjeno zagotavljanju zelo dobre kvalitete semenskega materiala, ki v Sloveniji potem da res dobre pridelke, ne? S tem, ko je semenarna zamenjala lastnike, jasno so se zadeve začele gledati bolj poslovno, bolj podjetniško. Ne? Konc koncev določeni lastniki so bili tudi bančniki, ne? Vemo, kako oni razmišljajo in če dalje bolj se je začela delati kalkulacija rentabilnosti in smiselnosti posameznih pridelav, ne? Zdaj pa praktično je prišlo do tega, da je pridelava semen v Sloveniji semenarni predraga, ker pač v drugih državah, kjer imajo cenejšo delovno silo, lahko v bistvu ta pridelava poteka bistveno ceneje in je pač razlika v ceni pri sami vrečki lahko večja, ne? To isto delajo tudi ostale semenarske hiše, ki prodajajo semena na slovenskem trgu, ne, kjer je pa absolutno pridelava v tujih državah, že pač, ker so tudi sedeži teh držav tam, ne. Oni pa zbirajo tiste sorte, ki so njim zanimive, ne, ne pa v bistvu tisto, kar je v bistvu slovenski nacionalni ponos, kar je semenarna Ljubljana delala že vsa ta teh 110 let obstoja, ne. In v bistvu naenkrat smo se zavedli, da pravzaprav Ptujski selekcijski center ni več namenjen temu, kar je imel prvoten namen, ne, to se pravi vzdrževanje teh in pa ohranjanje kvalitete teh slovenskih sort, ne, in v bistvu na to iniciativo Ekocija in ostale slovenske javnosti se je pač sprožil postopek, da se je ta Ptujski center vrnil nazaj pravzaprav državi oziroma je Kmetijski inštitut zdaj postal upravljalec teh površin in pač tega centra in zdaj je pravzaprav potrebno zopet na novo ščistiti, spraviti v dobro kondicijo te sorte, ki so pač bila mal zanemarjene skozi ta leta, rečemo po domače, kapitalizma, ne? In po drugi strani je pa zopet treba to semensko pridelavo zalaufati in spraviti zadeve zopet nazaj na police, ne? Tako da bo lahko vsak slovenski vrtičkar ali pa kmet, ne, lahko posegal po semenih pridelanih v Sloveniji, ne?
In s Kmetijskim inštitutom sodelujete tudi vi kot Amarant?
Ja, v bistvu mi smo začeli že vrsto let nazaj sodelovati, v bistvu kar močen je bil ta projekt Česen in šalotka, kjer v bistvu smo delali in pač na samem projektu. Druga stvar je pa, da smo potem tudi iz te selekcije, ko se je praktično ta semenski material tik pred, ki je bil tik pred izginotjem sort, ne, sploh šalotka pohorka, ko smo mi začeli s projektom, niti 10 kilje ni bilo, ne, in dejansko niti za poskuse nismo mogli dobiti, ne, no zdaj smo jih pa že 2 leti skozi ta projekt pač porinili tist višek na trg, tako da so lahko tudi ljudje že poskusili posaditi, ugotovili njeno kakovost, specifiko, ne, te blag okus, posebnosti šalotke in tako naprej, ne, ki se dejansko razlikuje od tistih klasičnih čebul, ne. Moj mož pravi, veš, točno vem, a je golaš narejen iz šalotke ali je narejen iz čebule, ne?
Dobro, če to moški prepozna, potem je res razlika.
Ja, pri nas v bistvu damo zelo veliko na okuse, ne? In recimo marsikdo, ki posega po ekološki hrani, tudi te okuse jača, ker ekološka hrana ravno zaradi načina pridelave ima bolj poln izrazit okus, ne? In recimo tudi kmetje na tržnici razlagajo, kako določene sorte se najprej poberajo, ne? To se pravi, se prav kupci že točno vejo in najprej poberajo tisto, kar je najboljš, potem pa tisto, kar je še ostalne.
Če še enkrat izpostaviva, kaj je pri semenarstvu najbolj pomembno in zakaj?
V bistvu pri semenarstvu je najbolj pomembna sortna čistost in pa zdravstveno stanje. Ne? Sortna čistost je zato, da vemo, kaj pravzaprav mi lahko pričakujemo od nekega semena, to se pravi tisto, ko, če vemo, da piše pač sorta ta in ta, vemo, da rastline, ki bojo zrasle, bojo izgledali tako in tako. Ne? Jih sejemo takrat, jih pobiramo takrat in vemo planirati pridelavo nebo na vrtičku ali pa na veliki njivi. Ne? Za vse velja enako, druga stvar je pa zdravstveno stanje, ko pravzaprav moramo mi skozi pridelavo ohraniti zdrave rastline, da se bolezni ne prenašajo iz sezone v sezono. Ne? In recimo tukaj je razlika med ekološko pridelanimi semeni in pa konvencionalnimi v tem, ker v bistvu pri konvencionalnih semenih sme biti do 5% okužbe semena, ker se lahko semena razkužujejo. Ne? Potem pač vidimo na vrečki, da piše, da je zadeva tretirana. Ne? Dočim pri ekološkem pa mora biti pridelava tako 100% zdrava, da pravzaprav so tudi vsa semena 100% zdrava, ker če pride 0,5% ali neka sled, neke bolezni, v bistvu je cela partija, jo je treba omakniti iz trga. Ne? In v bistvu tukaj vemo, da če želimo oziroma če hočemo tako predelati naše rastline za semenitev, moramo najprej vzgojiti odpornost. Ne? In ta odpornost se pa potem tudi semeni prenaša v naslednje generacije, kar pomeni, da tudi ko taka semena pridejo na klasične vrtove, ne, bojo bistveno lažje se znašle v tistem okolju, ne glede na to, kakšni bojo vremenski pogoji. Ne. Ker veste, da Slovenija ima izredno muhasto klimo, jaz temu rečem. Ne. In naše rastline so zelo v bistvu te avtohtone rastline so zelo prilagojene tem muhastim pogojem. Ne? Tudi nekatere klasične sorte, ki se pač že del časa predelujejo pri nas, dočim nove sorte so pa v glavnem bolj ko ne razvajene, ne? In tiste pa potem rabijo izredno veliko nege in nekateri rečejo škropljenja, ne? Da ohranijo tisto zdravstveno stanje, ne? Ali pa celo vzgojo v nekih rastlinjakih v zaščitenem prostoru.
No, ob tem morda vprašanje po tako zahtevnem postopku, da imamo dobra semena, morda ko imamo to seme doma, pa če ga takoj ne uporabimo, kje shranjujemo ta semena, da ohranijo kakovost?
Tako je, ne? Semena je super, da jih ta prav čas poberemo, potem pa tudi v bistvu ščistimo, še preden se recimo začnejo te megle zuni, ne? Ker nekateri pač pustijo semenice kar nekje v neki lopi ali pa celo pač samo to, kde je pod streho, ne? In te jutranje megle v bistvu navlažijo semena, ne? Ki potem se počasi napol prebujejo. Ne? To je tako, kot če imate vi tako napol prespano noč, ko se vmes velikrat zbudite, ste zjutri tudi malo bolj zmečkani. Ne? V bistvu ta semena pa, če so hitro in kvalitetno shranjena, potem bodo obdržala kalivost del časa, če pa so prepuščena pač tem vremenskim neprilkam, ne, pa se zna zgoditi, da bojo kalila mogoče samo leto ali dve.
V mislih sem imela ta semena, ki jih kupimo, ki so pač...
Aha, ok.
Se pravi, prinesemo vrečke domov, morda takoj ne uporabimo teh semen. Smo že zdaj kupili semena za spomladansko setev. Kako pomembno je to shranjevanje, se pravi?
Ja, v bistvu tako je, ne. Vsa semena je potrebno shranjevati na čim bolj konstantni temperaturi in vlagi. Predvsem v ne preveč suhih prostorih, recimo prostori s centralno kurjavo, so lahko problematični zaradi tega, ker se v bistvu semena preveč sušijo, preveč vlage zgubijo, ne? In potem rabijo dolgo časa, da se v zemlji napijo oziroma na daljši rok lahko zgubijo tudi kakšen procent kalivosti. Ne? Ne, tukaj ni full procentov, ampak recimo kakšen procent pa ja, ne? Tako da jaz priporočam, da recimo, če nekako za del časa shranjujete, ne, recimo tisto, kar ste spomladi, da je ostalo, pa da rabite za naslednjo pomlad, jaz svetujem, da recimo megar zvakumirate v neko vrečko, vse tisto, kar vam je ostalo, ne, in potem imate na konstantni temperaturi, da se pač zadeve ne nihajo preveč. Ne? Tudi recimo, če date v zmrzovalnik te vrečke, ki so že spakirane oziroma pač to seme, ne? Svetujem, da se dejansko zadevo še prej zvakumira. Ne? ravno zaradi tega, ker tudi v zmrzovalniku recimo se takrat, ko vi zmrzovalnik odprete, se vse tisto, kar je noter, nekako pride do nihanja temperature in se vlaga nabere noter in se začne nabirati tudi na teh vrečkah in potem, ko vzamemo to ven, se to seme nekako navlaži. Ne? Recimo pri shranjevanju semen, ki smo jih mi pobrali na našem vrtu, ne, recimo kakšen fižol, ne, želimo, da ne bomo fižolarja imeli v pomladanskem času, ne. V tem primeru pa shranjujemo lahko ali v papirnatih ali v vrečah iz blaga. Ko pa vzamemo ven, pa najprej razgrnemo na nek pladen ali pa v neko gajbico, da se najprej na sobni temperaturi seme osuši, temperira, na to šele spravimo v tisto vrečo, ki jo bomo potem imeli za shranjevanje.
Ali je država odgovorna za to, da ohranjamo svoja avtohtona semena? Kako je zakonodajo in kaj se trenutno dogaja na področju semenarstva v Evropi, seveda posledično tudi v Sloveniji? Kakšna je vloga države, zakonodaje pri tem?
Ja, zdaj tako, kar se tiče v bistvu slovenskih avtohtonih semen, ne, v bistvu tukaj država pristopa k s določenimi temi ukrepi k spodbujanju in ohranjanju teh sort, zaradi tega, ker je to naša kulturna dediščina. Ne? Ker to niso samo sorte kot sorte, ampak je to tisto, kar pravzaprav nas nekako identificira in nas je skozi stoletja pripeljalo do te točke, kjer smo. Ne? Zato pač nekako mi apeliramo na državo, ki se lahko zadeva še uredi, ne? Oziroma država kar skozi določene ukrepe te zadeve tudi podpira. Ne? Kar se tiče pa same zakonodaje, ne, je pa zdaj v Evropskem parlamentu v fazi sprejemanja nova kompletna zakonodaja v zvezi s semenarstvom, ki jo že kar nekaj let pripravljajo in usklajujejo in je zdaj le tik pred sprejemom, ne, ker pač jasno, to je zakonodaja, ki jo sprejemajo vse države Evrope, ne. V tej zakonodaji bo nekako združeni vsi predpisi, ki jih je bilo več kot 10, recimo prej, ne. Po drugi strani pa bojo zadeve posodobljene, poenotene, določene zadeve tudi mečken poenostavljene, ne, tam, kjer pač so smatrali, da bi bilo smiselno, ne. In na oko tako, če vdeleč pogledaš, ne, je ta zakonodaja čist simpatična, ne, in pač temu primerno so tudi naši poslanci v Evropskem parlamentu pač nekako sprejeli vse zadeve, da so tik pred ta zadnjo potrditvijo, ne. Vendar, če pa mi beremo med vrsticami, ne, pa ugotovimo, da v bistvu je v tej novi zakonodaji v bistvu, da imajo genomske tehnike prosto pot. Zaradi tega, ker so izenačene z vsemi ostalimi tehnikami, ne? Zdaj pa, da se zmenimo, kaj so genomske tehnike. Genomske tehnike je lepši izraz od tistega zelo strašljivega GSO-ja, ne? To se pravi gensko spremenjeni organizmi. Dočim pri genomskih tehnikah je pa procent spremenjenosti genov manjši, ne? Vendar še vedno so. Ne? In v bistvu, ker zakonodaja enači vse genomske tehnike, tudi z klasično, klasičnimi tehnikami, ne, so celo v samo zakonodajo dal, da ne sme biti posebi označeno, če je karkoli v zvezi s temi genomskimi tehnikami bilo delano na samih semenih, ne, oziroma na teh sortah, da v bistvu tega se ne sme označvati, kar pomeni, da bomo mi tisto, kar bomo dobili na police, ko bo enkrat zakonodaja sprejeta, ne, ne bomo vedeli, ali so noter tudi kakšne gensko spremenjene zadeve ali pa so samo klasične, v bistvu sorte iz klasične pridelave. Ne? In stvar je v tem, da tudi te geni, ki so nekako cepljeni noter v vse te zadeve, ne, se skozi razmnoževanje potem prehajajo tudi v naravo, ne? Kar pomeni, da kar naenkrat bomo imeli mi popackano in posvinano povsod okrog, ne da bi se sploh zavedali, ne. Tako da tukaj je Evropa po drugi strani skozi ekološko zakonodajo, ne, pa omejila oziroma prepovedala uporabo GSO-ja v kakršnikoli obliki, ne, in v bistvu edino ekološka pridelava nam bo zagotavljala, da ne bomo imeli teh genskih tehnik v naših semenih oziroma v naši pridelavi.
In bo tudi sledljivo, se bo na ekoloških semenih pa bo razvidno, da je to ekološko seme, da je čisto neoporečno.
Tisto, kar je ekološkega semena, dejansko mora biti neoporečno. Ne? Ker tudi recimo ekološka pridelava, takrat, ko se je začel to uvajanje, ne, recimo je soja bila praktično 90% gensko že zmanipulirana, ne, dejansko se je vsa pridelava v Sloveniji te soje kontrolirala, ne, to se pravi so s kontrolne organizacije prišli vsem tistim, ki smo imeli prijavljeno, da imamo tudi sojo v pridelavi, ne, in so vzeli vzorce in smo potem dobili tudi analize, ali je ok ali ne, ne, to se pravi tist knjime ok je mogel makniti, ostali smo lahko pač v bistvu delali s temi, s to sojo naprej, ne, in razmnožvali in gojili in vse skupaj, ne. Tako da tukaj smo bili v bistvu že v štartu zelo pozorni na to sledljivost, ne, ravno zaradi tega, ker vemo, ko je enkrat zadeva kontaminirana, ne, v bistvu je treba pač edino završiti pa na novo, ne, tako da, ko je pa ta kontaminacija prehuda, ne, praktično nimaš pa kaj več narediti, ne. In ravno zaradi tega, recimo, jaz, ko gledam takole od strani to zakonodajo pa to Evropo, ki jaz rečem, to je naša mačeha, ne, ki nas po eni strani ukalupla, po eni strani nam daje možnosti, da pač lahko sodelujemo države z državami, ne. In vedno se jaz vprašam, kako te zadeve rešujejo drugije, ne. In recimo, če pogledamo te razvite države Evrope, kot je Italija, Francija, Nemčija in tako naprej, ne, oni imajo čez 20%, nekateri celo skor 30% že ekološke pridelave, ne. Kar pomeni, da so oni se tega bistveno prej zavedeli in so našli že nek izhod v sili, ne, ki ga koristno uporabljajo ravno zaradi tega, da se bojo, da ne bojo rekli genomske tehnike, pa zdaj se bomo borili proti njim, ne, ampak enostavno dajmo narediti tisto, kar sploh, kjer sploh tukaj zraven ne morajo pridati. Ne. In tukaj mislim, da bi mi lahko isto naredili, ne. Ker ravno zdaj smo se pogovarjali, kako na Ptujskem centru v bistvu zalaufati semensko pridelavo, recimo, ne, tudi se pogovarjamo, da bojo tudi pridelovali za maran določene zadeve, ne, to se pravi v ekološki pridelavi. In v bistvu smo se pogovarjali, da smiselno bilo, da bi vsaj pri vrtnarstvu šli na praktično samo ekološko pridelavo semen, ne? Ker konc koncev klasična pridelava je itak predraga za ne bo tuj ali pa naš žep. Ne? Ker pač klasična semena morajo biti, je pomembno samo, da so poceni. Ne? Niti ni pomembno, a pol zrase, ta ni zakalta visok fižov. Ne?
Je, potem se je zimo, če ne zraste tisto, kar smo pričakovali.
Ja, tako najdeš v vrečkah. Ne? Pač, to so mi povedali, pač, ko sem šla po trgovinah. Ne? Mi recimo pa dejansko vztrajamo na kvaliteti, ne? In vemo, da edino kvaliteta je tista, ki nas bo lahko vodila potem naprej tudi v prihodnost. Ne?
Kako je z vključevanjem strokovnjakov, kot ste vi, poznavalcev semenarstva, prav pri oblikovanju bodi si zakonodaje ali pri razvoju te semenarske dejavnosti v Sloveniji? Odkje naj prihajajo te pobude, kakšno je sodelovanje?
Glejte, jaz sodelujem enkrat direktno z ministrstvom, pač dajem predloge takrat, kadar pač želijo kakšne informacije. Sodelujem s Kmetijskim inštitutom, ki tudi podaja neke strateške predloge. Ne? Zdaj pač vprašanje je, koliko in kdaj in kako hitro se lahko te predlogi uresničujejo. Ne? Tretja linija je pa v bistvu civilna iniciativa, ne? Ki je zelo tudi zelo močna, ne? In je tudi na samo ministrstvo šel dopis z zahtevami, recimo, kaj želimo. Ne? Kjer sem tudi pač mal sodelovala v smeri kako bi rekla, da povem, kaj pravzaprav je realno oziroma smiselno iz strokovne platine, ker pač vsak ima neke želje, ne, ko pa treba te želje dati na papir, pa da potem tudi smiselno zgledajo. Ne. Je pa včasih treba tudi mečkan strokovnega upogleda, ne, da se zadeve pač potem tudi nekako oblikujejo. No.
Ja, semenska pridelava na eni lokaciji pa je verjetno zelo ranljiva. Zdaj Ptujski selekcijski center je tisti nekako edini center, ki trenutno deluje, ne?
Ja, v bistvu tako je, ne. Kmetijski inštitut ima sicer to kmetijsko pridelavo tudi na drugih lokacijah, ne. Vrtnarska je v glavnem na Ptujskem centru. Vsaj tisto, kar zdaj trenutno laufa. Ne? V letošnjem letu je bil problem, ker je takrat, ki je bila toča v Slovenski Bistrici oplazila tudi Ptuj, ne? In je praktično glavnina posevkov bila prizadetih. Ne? Ravno zaradi tega se pogovarjamo, da je smiselno dobiti še kooperante na ostalih lokacijah. Ne? Amarant ima nekje od pol do hektar obdelovalnih površin prek svojih kooperantov po celi Sloveniji, vendar je to recimo, če želimo založiti vsaj kmetijske zadruge recimo po Sloveniji, je to premalo. Ne? In zato je smiselno, da recimo, če bi kdo želel se ukvarjati s semenarstvom, da želi soprispevati tudi tu in zato dobi neko normalno plačilo, ker tukaj je proizvodna zagotovljena tehnologija in istočasno tudi odkup. Ne? V bistvu je ali da je ekološki kmet in ima neke površine, vsaj za amarant zadošča vsaj 4 are, da se lahko naredi tudi nek kolobar, lahko je več. Ne? Lahko pa so tudi površine, ki niso v ekokontroli, samo da niso bile intenzivno obdelovane, to se pravi ni bilo škropljeno z herbicidi, ostalimi pesticidi, recimo, da niso bila uporabljena lahko topna gnojila, ne, to se pravi po domač povedan štupa. Ne. V tem primeru v bistvu lahko mi vzamemo v najem tako površino pri nekemu kmetu, damo v našo kontrolo, pač ker amarant ima tudi kmetijo, kjer se prideluje. Ne? In v bistvu na tej kooperantski osnovi potem kmet na tej površini pridela pridelek za amarant, ki ima zagotovljen odkup.
Zdaj, če sem prav razumela, je to prav konkretno povabilo, da vsi nekaj naredimo na področju, oziroma ne vsi tisti, ki imajo nekaj znanja, predvsem pa verjetno veselja in interesa za to.
Tako, v bistvu to je neka tržna niša za kakšne oddaljene kmetije, ki imajo bolj izolirane izolacije, ki mogoče nima takih velikih površin, ker konc koncev res, da sem rekla, površine zelo mehne, vendar je tukaj mal več dela in je potem tudi sam izplen pridelka večji in temu primerno pride tudi poplačilo. Ne?
Ja, tako in s tem nekako zaključujemo današnjo svetovalnico, drage poslušalke, dragi poslušalci. Seveda ob zaključku ponovno poudarjamo, da je ozaveščenost o vsebini, ki smo jo predstavili, zelo pomembna in če nam kaj pomeni ohranjanje tega, kar je res naše, slovensko, če nam res kaj pomeni uživanje kvalitetne hrane, pridelane na domači zemlji, zdravi zemlji, s čimer se izognemo seveda tudi onesnaževanju in posledično tudi konkretno pripomoremo k ohranitvi našega planeta brez posebnih projektov, potem je ta svetovalnica danes dosegla nekako svoj namen. Če boste začeli o tem tudi razmišljati, morda naredili kaj na tem področju. Gospa Fanči, hvala za današnji pogovor, za vse razlage. Vam pa seveda nasvidenje spet kdaj prihodnič.
Hvala tudi vam in lahko vam povem, da Radio Ognjišče je že prispeval neki v ohranjanje slovenskih sort, ker imamo zdaj v postopku pisa sorto fižola, ki je trenutno pod imenom Ognjišče. Imamo pa še eno leto čas, da ga poimenujemo, ko bo testiranje skos.
No, o tem pa vam bova več povedali kdaj drugič. Tudi vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za pozornost in vsem želiva lep in miren dan.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.